Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v radijski katehezi. Z nami je gospod Milan Knep, pozdravljeni.
Dobar večer.
Tokrat imava pa pod drobnogledom preroka Miheja. Kaj bova rekla o tej knjigi?
Ja, poglavitni razlog, da smo to leto, ko smo obravnavali 12 malih prerokov, Miheja dal kot zadnjega v mesec december, je ta, da je pri preroku Miheju zapisan tisti zelo znani stavek, ki ga vsi poznamo na pamet: ti, Betlehem, Efrata, si majhen med judovimi rodbinami, iz tebe mi vzide on, ki bo vladal Izraela, njegovi zveri so od nekdaj iz davni dni. Zaradi tega stavka se mi zdi, da ga najlažje umestimo prav v božični čas. Efrata je drugo ime za Betlehem, dokler se nisem poglobil v preroka Miheja, nisem vedel, kaj je ta Efrata, torej do letos tega nisem vedel. No in potem sem prebral v opombi, ne, da je to drugo ime za Betlehem. Ne. Torej, v vseh sedmih poglavjih se v nekem trojnem zaporedju izmenjujejo na eni strani napovedi sodbe in na drugi strani napovedi odrešenja. V sodbah se prepletajo na eni strani spet očitki, grožnje in obsodbe, v napovedih odrešenja pa Bog svojemu ljudstvu zagotavlja, da ga ne glede na vse ne bo zapustil. Ne? Ta razvrstitev v knjigi ima predvsem eschatološki poudarek. Ne? Eschatologija je nauka poslednjih rečeh, torej zato preroka ne zanima zgodovina v ožjem smislu, ampak vse dogodke, kot recimo prihod Asircev, kraje, ki jih omenja, mesta, ki jih omenja in pokrajine, jih ne omenja predvsem zato, da Božji načrt odrešenja umesti v nek konkreten čas in prostor, da bralcu in takratnim svojim poslušalcem pokaže, da ima Bog stik s temi konkretnimi ljudmi, obenem pa nakazuje to eschatološko prihodnost. Ne?
Zdaj, Milan, ko govoriva o tej eschatologiji, morda naši poslušalci ne vedo čisto dobro, kaj je ta eschatologija.
Ja, eschatologija je v osnovi nauka o poslednjih rečeh, zato v tem duhu Mihej tudi zaključi svoje prerokbo v sedmem poglavju, njegovo besedilo ima sedem poglavi, in tam preberemo ta znani stavek: kdo je Bog, kakor ti, ki odpuščaš krivdo? Ne? Če smo prej v začetku omenili, da se prepletajo očitki, grožnje in obsodbe, potem vidimo, da končen smisel vsega tega, kar želi prerok Mihej sporočiti svojemu ljudstvu, in končno stanje sveta in človeka bo, da bo Bog odpustil krivdo, pravi: ne držiš na veke svoje veze, kaj ti ugaja ti usmiljenje. Spet se nas boš usmilil, poteptal boš naše krivde. V globino morja boš zagnal vse naše grehe, izkazal boš Jakobu svojo zvestobo, Abrahamu svojo milost, kakor si obljubil našim očetom v nekdanjih dneh.
Ali je, gospod Milan Knep, knjiga preroka Miheja sistematična, taka, da jo lahko beremo, ali ni?
Ja, je kar zahtevna za brat, ne, ker človek nekako pričakuje, da ima nek linearen potek dogodkov, da bi pričakoval, če želi že prerok podati svoje očitke in sodbe, da bo najprej recimo podal očitke, potem spregovor o grožnjah svojemu ljudstvu, potem obsodbo glede na očitke, ne, in potem bi prišla razrešitev, ne, kot da bi imel, človek nekako pričakuje neko romaneskno strukturo pri vsakem besedilu, ne. Vendar knjiga preroka Miheja je zahtevna za brati, ker tega linearnega poteka dogodkov ni tega logičnega vsebinskega zaporedja, ampak je knjiga odslikava realnosti. Ne? Realnost pa nikoli ni linearna, nima strukture, ker se v realnem življenju nenehno prepleta dobro in hudo, zvestoba in nezvestoba, krivda in grožnja. Če to ponazorim s tem, kar se nam dogaja v vsaki družini, otrok ga vsak dan nekaj ušpiči, vsak dan na račun tega, kar naredi narobe, sliši kakšno kritiko strani svoje staršev, potem ga pa starši objamejo. Ne? In nekaj takega zasledimo skozi vseh 7 poglavi knjige preroka Miheja. Ne?
Zdaj sva tako lepo povedala o tej knjigi, kakšna je, se pravi, ni preveč sistematična, zahteva od bralca določen napor. Kdo pa je avtor knjige?
Ja, o tem, kdo je napisal posamezne odlomke, ni soglasja, tako kot za večino starozaveznih besedil, ki imajo enega avtorja uradnega, kot recimo knjiga preroka Izaija, v resnici so pa verjetno tukaj 3 avtori, nekaj podobnega najdemo tukaj. Ne? Takoj na začetku se Mihej predstavi kot Morešečan, torej prebivalec iz kraja Morešet Gat, iz neke doline jugozahodno od Jeruzalema, pove, od kje je, vendar struktura besedila kaže na to, da je morda on avtor kvečjemu prvih 3 poglavij. Ne? Kdaj je on nastopil svojo službo? Njegovo preroško delovanje je bilo zelo, zelo dolgo. Ne? Deloval je v času najprej kralja Joatama, kot smo nekoč rekli, zdaj je pa to Jotama. On je zavladal v Izraelu leta 740, to letnico omenjen zato, ker je to leto, ko vstopi prerok Izaija. Kar pomeni, da je pisec knjige in pa Mihej, sodobnik preroka Izaija, potem je deloval v času preroka oziroma kralja Ahaza, ki je tudi zelo znan v adventnem času, beremo besedila, ki se nanašajo na kralja Ahaza, on je vladal 20 let, od 736 do 716 in zelo znan judov kralj je tudi Ezekija. Ne? Torej deloval je od leta 740 približno do 687, polnih 53 let.
To je zelo dolga doba.
Če pomislimo, da je prerok Amos, o katerem smo tudi letos govorili, deloval komaj nekaj mesecev, pa je bil pregnan, je to zares dolga, 53 let. Ne?
Se pravi, bil je sodobnik preroka Izaija.
Ja, to pomeni, da je on doživel kar nekaj zelo dramatičnih dogodkov. Prvi je gotovo padec Samarije. Ne? To je za vso zgodovino Severno kraljestvo in sploh vse Jude in Izraelce prizadel. Ne? To se je zgodilo leto 722 pred Kristusom. Mihej, ne, ki je deloval takrat že skoraj 20 let, je napovedal, ne, v eni od teh svojih sodb, da se bo to zgodilo. Ne. Pravi, gore se topijo pred njim, doline se razmikajo. Spremenil bom Samarijo, Samarija je bila glavno mesto Severnega kraljestva, v grobljo sredi polja, ne, v zemljišče za vinograd. Njeno kamenje bom zvalil v dolino in njene temelje bom razgalil. Ne. Ta dogodek je še zame danes veliko uganka in bi rad nekoga, ki bi mi znal to razložiti. Ne? Namreč po tem letu se je struktura prebivalstva v 10 rodovih Izraelovega kraljestva, torej vsem Severnem kraljestvu, popolnoma spremenila. Ne? Del tega prebivalstva je bilo pregnanih v različne predele Bližnjega vzhoda pod krovno oblastjo Asirije. Asirci pa so potem tja naselili najrazličnejša ljudstva. Ne? Tako da se vprašam, kako Izraelci sebe danes razumejo? Kdo pravzaprav so? Ne? Ker zdaj vemo, ne, da večji del današnje Palestine oziroma Izraela je bil v tistem času premešan z najrazličnejšimi ljudstvi. Ne? Zato je nacionalna identiteta po mojo vprašljiva, ne? Tudi za Izrael danes in mislim, da tisto, kar Izrael danes povezuje in s čemer se poistovetijo, je na koncu konco to, da so izvoljeno ljudstvo, da so Abrahamovi potomci, da je ta identifikacija pravzaprav religiozna, ne? kljub temu, da so neverniki, ateisti, ampak to je tisto, kar je njihova streha, pod katero se vsi čutijo, da so judje ali židje, kako
ja,
to že rečemo.
Če bi naredili DNK analizo, bi bilo prav zanimivo, kaj bi pokazalo, ne?
Ja, zelo zanimivo, ne? Zato je vsak nacionalizem in vsako sklicevanje, mi smo bili tam, ne? Hrvati reče, mi smo tu oduvijek, ne? Zelo vprašljivo, ne? Ali pa kot mi Slovenci imamo celo predavanje včasih o tem, kdo smo in da smo bili od vekomaj tukaj, ne? Vse te stvari so skrajno vprašljive. Svet se je vedno mešal, ne? Tukaj pa imamo podatke za to, ne? Koga vse so Asirci potem po padcu Samarije naselili.
Ja, in migracije niso od danes, ne?
Migracije niso od danes, ja. No, drugi prelomni dogodek pa se je zgodil leta 701, ne, torej ob koncu njegovega delovanja, ko je asirski kralj Senaharib napadl južno kraljestvo, ne. To je verjetno deželo opustošlo in prerok je bil zelo žalosten, zato je takrat napisal eno žalostinko, ki jo preberemo v prvem poglavju njegove knjige, tam je ta stavek: zato bom žaloval in tulil, hodil bom bos in nag, zagnal žalostinko, kakor šakali, otožno pesem, kakor nojne. Tako je Miheja prizadelo, kar so južnemu kraljestvu prizadejali Asirci. Ne? Na ta način je Mihej pokazal, kako je on zelo osebno povezan s svojim ljudstvom. To je namreč nekak prvi hip nerazumljivo, glede na to, kako ostre kritike, očitke in sodbe je izrekel nad svojim ljudstvom, ampak iz tega vidimo, da je to naredil vse iz neke bolečine, ne zato, ker bi imel nek vzvišen ali pa sovražen odnos do svojega ljudstva, ker bi bil nek nevrotičen kritik ravnanja svojih ljudi, ampak zato, ker je res čutil s svojimi ljudmi, da vse zlo na koncu koncev bo imelo posledice za njih, ne? Da tukaj ne gre za to, da predvsem delajo greh, ampak da je ta greh problem zaradi njih samih. Ne? Namreč Mihej se je s tem, ko je izrekel te svoje kritike, sodbe, obsodbe, očitke, je ostal osamljen, ne? Ker on je to izrekel tako proti bogatinom, kot proti tistim, ki so vladali, proti knezom, poglavarjem, kraljem in na koncu proti vsemu ljudstvu. Ne? Toda z vsemi temi se pogumno sooča v zavesti, da se mora prepustiti Božjemu vodstvu. Ne? Zdaj, to, kar dela prerok Mihej, je nekako nasprotil s tem, kar je danes zelo popularno, ta tako imenovana politična korektnost. Ne? Da zelo pazimo, katero besedo bomo uporabili, da se ne bi komu zamerili. Prerok je in ne išče opore v družbi, ne išče zaveznikov v nobeni strukturi, pri nobenih ljudeh, pri nobeni družbeni skupini, ampak on se naslanja na Boga. Zato pravi, jaz pa sem napolnen z močjo po Gospodovem duhu. To je njegova moč. S pravico in pogumom, da Jakobu oznanim njegov upor, da mu povem, uporniki ste proti Bogu in Izraelu njegovo pregreho. Ne? Česa takega pravzaprav danes si ne upa nišče, zato ker se vsak boji, da ga bo to eksistencialno ogrozilo. Prerok pa ne računa na podporo od nikogar, ne vladajočih, ne bogatih, ne od ljudstva. Ne? Nikamor se ne more umakniti, edino njegovo zatočišče je Bog. Ne? In v tem smislu se mi zdi, da je dragocen tudi za nas, ne? Ki vedno znova iščemo neke kompromise. Samo človek, ki je tako zasidran v Bogu kot prerok, je potem se svoje besede lahko jasen, pogumen, torej samoumevna in torej pokončna drža ni samoumevna, ne? Ni nikoli iz nas, ne? Mi vedno klonemo, naredimo kompromis, se umaknemo iz bojišča in zato se stvari tudi ne v družini, ne v osebnem življenju, ne v družbi ne spremenijo, ne?
Ja, ampak če tako ravnamo vsi, ne, gre potem lahko samo navzdol. Zakaj po vašem mnenju nimamo več te hrbtenice? Zakaj je težko, tako težko reči Bobu Bob, ko pa je recimo vsem jasno, da je nekaj prav, nekaj pa narobe?
Ja, zato ker vsaka struktura takega, ki je kritičen, poskuša moralno diskvalificirati. Ne? In to se nam dogaja recimo v cerkvi tudi, ne? Ali pa zunaj cerkve pa mogoče še bolj. Ne? Če je nekdo recimo v bogoslovju izrekel nekaj kritičnih misli, potem se mu je prilepilo oznako, da je človek nezadovoljen. Ne? In nezadovoljneži niso imeli mesta v bogoslovju. Ne? Sram, nihče ni raziskoval, kaj je pravzaprav bil problem tega nezadovoljstva, ali so te njegove kritike bile upravičene ali ne. Struktura je takega človeka preprosto povozila in ga je izločila. Ne? In tako tudi sodobna družba vsakega, ki želi biti ustrajen, ne? To vidimo tudi v slovenski družbi, neki pokončni ustavni sodniki ali pa vrhovni sodniki ali pa kdorkoli druge v politiki, ki želi biti ustrajen, ga večina nekako izločene.
Ja, cerkev pa še zna človeku potem, ki je kritičen, nekako na hrbet dati še etiketo, veš kaj, kar pred lastnim pragom čisti, saj imaš kaj čistiti.
To je ena od zelo tipičnih, eden od tipičnih mehanizmov, kako se nekoga izloči, ne. Drugi je pa ta, ne, da vsak, tudi znotraj cerkve, želi nekako potegniti, kot temu rečemo, s cesarjem. Ne? Želi dati prav tistemu, ki je na vrhu hierarhije, ker hierarhija potem, zdaj pod papežem Frančiškom manj, v preteklosti pa veliko bolj, lojalnost nagrajuje z naslovi, z službami in tako naprej. Ne? Se pravi, cerkev, ki je bila dost v mrčičem, ne samo zaradi sebe in svoje krivde, ampak zaradi tega, ker je bila pač vpeta v neke družbene sisteme, je si ponotranila ali pa prevzela neke mehanizme, ki so zgolj sociološki, ki pravzaprav nimajo temeljitve v božjem ravnanju. Ne? In je tudi našla načine, kako ljudi nekako pripravijo do tega, da so lojalni, ne? Da niso pravzaprav tako, kot je Mihej, ampak da ni vrednota to, pokončnost, ampak je vrednota lojalnost. Seveda to se prepleta v življenju in ni preprosto razbrati, kdaj je prav eno in kdaj drugo. Ne? Zato pa pravi prerok, ne? Napolnen sem z močjo gospodovega duha. Ne? V gospodovem duhu razločujem. Ne? In vsekakor je to nek notrni prostor, v katerega nihče od odzuna nima pogleda, zato se lahko tudi zelo zmotimo. Ne?
Zdaj pa, če greva naprej po točkah preroka Miheja, koliko jih je in na katere bova upozorila?
Ja, morda za laže razumevanje njegovega besedila, če ga bo šel do obratnek, ni zelo dolgo, ne, v standardnem prevodu svetega pisma ga najdete na strani 715 in če boste tam brali, boste zasledili veliko tako imenovanih antropomorfizmov. In mislim, da je prav, da neko besedo tudi rečeva o tem. Eden od takih, ki se pogosto pojavlja prav pri Miheju, je Božja jeza. Ne? To je eden od primerov antropomorfizma, v smislu, da prenašamo človeške lastnosti ali odnose, kakršne so med ljudmi, na Boga. Ne? Bog seveda ni jezen, ne? To je torej eden od takih antropomorfizmov, temveč so dejanja ljudstva, ki jih prerok opisuje, takšna, da bi pri ljudeh vzbujala jezo. Ne? In to človeško jezo potem prerok prenese na Boga, ne? Ker tako potem tudi ljudje lažje razumejo, ne? Tako kot bi bil jaz jezen nad nečem, kar je narobe, je tudi Bog nad nami jezen. Pač temu se v tem svetu prosto ni mogoče izogniti, da ne bi neke stvari preprosto projecirali tudi na Boga. Sicer bi zelo težko kaj govorili. Ne? Torej, ko govorimo o Božji jezi, govorimo o Bogu kot ljudje. Ne? Kako bi se mi odzivali na krivico in kakršnokoli drugo zlo. Ne? In podobno velja tudi za druge antropomorfizme, ki jih najdemo v svetem pismu.
No, zdaj pa greva po točkah, 8 jih je, upam, da bova lahko obravnavala vse.
Dobro, na začetku bi morda rekli to, kar preberemo že v prvem poglavju, Gospodov udarec, ne? Kakor Gospodov udarec, kakor silni val seže od Samarije do Jeruzalema. Ne? V tem smislu pravijo razlagalci, da je Mihej prerok nesreče, ne? Napoveduje zaradi vsega, kar se dogaja v obeh kraljestvih, sledi Gospodov udarec. In o Miheju piše tudi prerok Jeremija, morda samo navedem ta osnovni stavek. Mihej Moreščan je bil prerok v dneh Ezekija, že prej smo omenjali tega kralja judovega, ne? In je govoril, tako govori Gospod nad vojskami, Sion bo preoran kakor niva, Jeruzalem bo kup razvalin, tempeljski grič gozdna višina. To pomeni, da se je Jeremija tukaj skliceval na Miheja, ne? In je nekako želel svojim trdim besedom do svojega ljudstva dati legitimnost s tem, kar je govoril tudi Mihej. Ne? Torej v Miheju, v njegovih besedah je Jeremija iskal neko potrditev, da tudi on sam, Jeremija, vidi stvari podobno kot on. Ne? Torej podobe, ki spominjajo na Gospodov udarec, se nanašajo najprej na padec Samarije. Ne? To, kar smo že prej rekla, ne? Spremeril bom Samarijo v grobljo, vsi njeni kipi bodo zdrobljeni, vsi njeni ljubljenci v oknu sežgani in podobno. Ne? No, kar je zdaj pomembno, ne? V tej nesreči ne smemo gledati samo slepe Božje jeze, ampak Božjo sodbo, ki ne prenese izdajstva. Ne? Boga ne jezi izdajstvo, ker Bog ni tak, da bi ga lahko katerokoli izdajstvo sploh notranje prizadelo. Bog je onstran tega na stvari, torej ne gleda čustveno, kot gledamo ljudje. Z izdajstvom Boga je torej izvoljeno ljudstvo zagrešilo greh nad samim seboj. Ne? To je pravzaprav sporočilo. Kajti z vsemi gnusobami, ki jih omenja, ki jih ljudje delajo, uničujejo pravzaprav sebe. In prihodnost ali pa končne posledice tega bodo to, kar je omenil potem Jeremija ali pa kar je omenil sam Mihej, Gospodov udarec, bo kot val segel od Samarije do Jeruzalema, torej skozi vseh 12 Izraelovih rodov. Ne? Torej, Bog ljubi svoje ljudstvo, težava pa je v tem, ne, da se to ljudstvo zanj ne zmeni. Ne? In še naprej kliče nesrečo nase. Ne? Mislim, da nam je zelo blizu tole, kar je bilo zdaj v Madridu, na tej podnebni konferenci. Ne? Vidimo ogromno znamen, da se nam dogajajo zelo dramatične stvari. Vsak dan beremo zdaj o Avstraliji, o teh strahotnih požarih, o teh temperaturah, uprav v teh dneh, ki presegajo 40 stopinj.
No, pa tudi pri nas sredi decembra 17-18 stopinj smo tu.
Ja, tudi to. Jaz sam to opažam pri čevljih. Še vedno nisem
na zimske prišel.
Obu zimskih čevljev, ne, to se mi ni zgodilo še nikoli. Ne, to sam. Preden Mihej obsodi in obtožuje, najprej očita, ne? Da bi se ljudje zavedali, kaj je pravzaprav problem. Najprej očita malikovanje v severnem Izraelu, ne? Predvsem pa strahotno socialno krivičnost med judi. Prerok pripisuje krivdo zlasti bogatim in poglavarjem, ne? Se pravi knezom. Med visokimi predstavniki ljudstva se je potem razbohotila podkupljivost. In tisto, kar ga še posebej boli, je, da se tem kompromisom udajo tudi preroki. Ne? Ni bilo v Izraelu samo 12 malih prerokov, pa 4 veliki, ampak množica prerokov je bila velikanska, ne? Na stotine, ne? Za katere niti ne vemo, nekateri so mimo grede omenjeni. In med večina teh prerokov je bilo lažnih prerokov. Ne? In Mihej pravi, za vrček vina so všečno prerokovali. Ne? In pravi, zidajo Sion s krvjo in Jeruzalem s krivdo. Prerokujejo tako, da dajo legitimnost vsem tem devijacijam, se pravi podkupljivosti, malikovanju in sem. Ne?
No, kaj takega poznamo tudi iz današnjih časov, ne? Ko ljudje zato, da bi ugajali in ki so recimo na položajih, govorijo stvari, za katere vedo, da jih ljudje radi slišijo.
In radi slišijo, ja. In zavestno govorijo optimistične besede. Optimizem je zaščitni znak, navidez, kot reče, pogumnih politikov, v resnici pa to je krinka. Ne? Sredno ni to realno odnos do življenja, ni odgovoren. Prerok pa si upa biti zato, ker je naslonjen na Boga, odkrit in jasen. Ne? Pravi, mar ni Gospod med nami, hoče pokazati, ne, da se njegovi sodobniki preprosto zanašajo na to, da se jim ne bo moglo nad zgoditi. Ne. Kot mi mislimo, ne, mogoče bojo podnebne spremembe imele neke posledice, verjetno pa se bomo mi še nekako zvlekli ven. Ne. Podobno so razmišljali že takrat. Ne. Gospod je med nami. Ne. Imamo tempelj, imamo sinagoge, ga častimo, zlo ne bo prišlo nad nas, ne. Ta občutek varnosti vara, pravi Mihej, in zato napoveduje uničenje svetega mesta, ne. Tudi Jezus kasneje pravi, ne bo ostal kamen na kamnu, ki ne bi bil razrušen. To se je pa zgodilo že kmalu zatem, ko je Mihej to napovedal, ne. Tam okoli leta 700, dobri stolet kasneje, je pa tudi Jeruzalem padel, ne. Pod novim babilonskim kraljestvom. Ne. Torej, to zanašanje na neka lažna varnost, mislim, da je to eden od zelo temeljnih problemov tako v osebnem življenju, kot v družini, da stvari ne rešujemo, ampak smo kar na nek način optimisti, ne, kar je seveda lažen optimizem.
Ne. Ja, nekateri zdaj zelo svarijo pred tem, da je migrantov na naših mejah veliko in da se je treba zaščititi, medtem ko ti politiki, ki imajo zastavo optimizma, pa govorijo, da so številke pretirane in da se nam ni treba ničesar bati. Kako bi ocenili današnji položaj v zvezi s tem?
Ocenil bi ga tako, da ena in druga stran migrantsko vprašanje razume kot politično temo. Da jih ne razume v prvi vrsti realno problematiko, recimo vprašanje integracije, kako bomo te ljudi potem integrirali, da se bodo tukaj znašli, da bodo nekoč, saj njihovi potomci, imeli evropske države, kamor bodo prišli za svoje, da se bodo nekako vključili v te družbene sisteme. Sredo, kot da to niso resna vprašanja, vidimo pa, da so skrajno resna, to vidi Francija, to vidi Nemčija, zlasti zdaj v Evropi. Ne. Skratka, tisto, kar je tukaj nepošteno, je, da ne izhajamo iz realnih vprašanj, ampak iz migrantske vprašanje delamo politiko ali levo ali desno.
Če greva zdaj pa nazaj v zgodovino pred Kristusom.
Tole, kako je to grožno, ne? Kako ne to razumemo? Ne? Ali je grožnja, zadnja beseda, ne? Češ, taki ste in ne morem vas več videti, ne? Poberte se, vse vas bom uničil. Ne? Tako ljudje se odzivamo, če toliko in toliko let ni nobenega pozitivnega odziva, recimo od sozakonca, od otroka ali politike, ne? Se vsega tega naveličamo. Ne? Medtem ko pri preroku prerok, ki deluje po Božjem navdihu, vidi to zlo, po drugi strani pa vidi, da je Bog odrešenik tega zmešanega ljudstva. Ne? Zato na vsakem koraku Mihej znova vnaša, da bo Gospod preklical obsodbo, če bodo ljudje pokazali minimum neke volje, da bi kaj spremenili. Ne? Torej, takoj za nesrečo Mihej obeta upanje in mir. Ne? In v tej njegovi eschatologiji vidimo že napoved ustajenja. Ne? To je zadnja, ne, poveličanost, se pravi, Mihej meri tudi na konec, ne, na posledno sodbo. Torej, ko Mihej govori o uničenju Samarije in Jeruzalema, ima v mislih ne le uničenje teh dveh mest, kar se takrat dejansko zgodi, ampak obe mesti sta prispodoba, da bo nekoč ob koncu časov razrušeno vse, kar je zgolj zemeljskega. Ne? Potem bo sledila posebna sodba, kar se bo torej zgodilo z Samarijo in Jeruzalemom, se bo zgodilo tudi s preostalim svetom, ne? Ker je vse začasno in miljivo. Ne? Tukaj ne gre samo za grožnjo, vse bom porušil, ne? Ampak gre za to, da ljudje na to ves čas računamo, ne? Ko si gradimo te trdne stavbe in kupujemo velike avtomobile in eni imajo še denar za jahte in neke hiše, bog ve kje vse, da vemo, vse to bo prešlo. Ne? Že v mojem življenju bom vse to moral zapustiti. Ne? Kako se bom jaz od vsega tega poslal? Komu bom to zapustil? Torej, to razrušenje Samarije je hkrati eschatološko, hkrati pa je moje vprašanje za danes, ne? Ki želim zgraditi večni Jeruzalem že tukaj na zemlji, trajnega in trajno Samarijo, ki jim ne bojo kos ne Asirci, ne nišče drug. Mihej opozarja, glejmo, kakšna je končna usoda vsega tega. Ne?
Ja, ampak, gospod Milan Knep, to lahko premlevamo, ko imamo strehe nad glavo, ko imamo službe, ko so otroci zdravi, ko nam je dobro. Kaj pa recimo tisti Judje v Auschwitzu, ki so bili zapisani plinskim celicam, kaj mislite, kako so premišljevali o takih stvarih? Ja.
Mislim, da so verni Judje, ne? Tako kot je bilo v njih to, kar sva ravno kar govorila, je bilo istočasno v vsakem Judu nekaj ta razsežnost, ki jo zaznamo pri očaku Jakobu. Ne? Ko se mu je zdi, da je sam, da je nemočen, ne? In takrat pravi, in jaz nisem vedel, da je Gospod tukaj. Ne? Gospod je tukaj navzoč. Ne? In to je tudi bistvo adventa, ne? Da mi doživljamo, ne, skozi Božjo besedo, skozi vse, kar se nam dogaja, pa tudi, če je položaj skrajno obupen, ne, da je Gospod tukaj, ne? Ker Gospod od znotraj človeka podpira, ne? Mu daje to upanje ne v teh nekih zunanjih oprimkih, ampak mu daje od znotraj, ne? Mogoče tako kot Maksimiljano Kolbeju, okrog njega je bila smrt in obup, v njegovi duši pa je bilo neko upanje, ne? Sam imam, recimo, nimam tako dramatične izkušnje, še zdaleč ne, ampak ko sem imel krizo s zdravjem pred 20 leti, takrat sem prvič nekak dojel, kaj pravzaprav je to upanje, ne? Da do takrat si mi je zdelo, da sem imel upanje tako rekoč v vsakem delu svojega telesa, da potem pa sem dojel, da je upanje dar, ne? Da lahko upanje tudi zgubiš, ne? Ko te boli, ko telo odpoveduje, da se v nekem smislu, pravzaprav kot bi v nekem koncentracijskem taborišču, kjer sploh nimaš več izhoda, ker ne veš niti kaj prava diagnoza, kako se boš iz tega zvlekel. Takrat sem dojel, ne, da mi upanje ne prihaja toliko od tega, kar mi bodo zdravniki naredili, ampak da mi je upanje podarjeno, da na nek skrivnostni način vidim onstra. Ne. In to sporoča tudi Mihej, ne, svojim sodobnikom. Vse se bo sicer rušilo, ne, ampak Bog bo v vaših dušah. Ne. In to se mi zdi tudi advent. Ne. Danes, glede na to, kaj se nam vsakmu posebej dogaja, je to Božje kraljestvo navzoče, ne, njegov mir, njegova usmirjenje, upanje prihaja v adventu v našo dušo. Ne.
Ampak to upanje, ki ste ga zdaj opredelili kot dar, se verjetno ni zgodil ponevedoma, ne, z Božje strani, ker gotovo ste nekaj tudi sami delali za to, da bi nekako upanja ne izgubili.
Ja, delal sem več stvari. Ne. Ene stvari so bile čisto zunanje, ne, da sem rekel, v tistem času, ko sem imel najhujše bolečine in bolečina človeku ubije voljo, ubije upanje, zlasti, ko se ti je čisto vsako dejanje na meji možnega, ne, ko sem imel recimo telefon en meter stran od glave in ga nisem mogel doseči, da bi poklical urgenco. Takrat v tem težkem stanju sem rekel, če vsak dan si bomo čisto čevle, ne, da hočem imeti čiste čevle, ne, nekaj takega zelo drobnega, obrobnega, pa še druge podobne stvari. Ne. Skratka, ne bom se predal in bom kljub samo tudi naredil neke telesne vaje, kolikor pač moram. Ne. To na eni strani, na drugi strani pa, da bom vsak dan zmolil brevir in klical, ne glede na to, če ta tolažba ne prihaja tako oprijemljivo, ne, kot si bi ti si trenutek takrat, ne. Skratka, da je notranjost nekako odprta, ne, da dopustiš, da Bog potem na popolnoma presenetljiv način obnovi te jeruzalemske zidove. Ne. In meni se je to potem zgodilo, po enih dveh letih prišlo do
obrata.
Do obrata. Na način, ki ga nikoli v življenju ne bi sam ne predvidel in tako naprej.
Vas je presenetil ta obrat?
Ja, popolno. In bolj, ko gledam zdaj nazaj, kako se je to zgodilo, bolj vidim, da je to bila milost. Ne?
Ja. Zdaj, če poslušalci poslušajo pozorno, potem lahko tudi za svoje življenje morda izvlečejo to, da tisto obdobje, ki je najtežje in najhujše, nekako človeka tudi najbolj odpira za tako milost, če seveda zna prositi za njo.
To je milost vere, ne? Gotovo so te situacije take, da te lahko res uničijo, da dolgotrajno trpljenje človeka lahko res zlomi, ne? In zato tistega, ki ga zlomi, ga ne smemo obsojati in ker ne vemo, zakaj se nekdo lahko odpira Bogu, zakaj se drugi ne more. To je skrivnost, zato se nad nikomor ne moremo ne pohujšovati, ne od zunaj kakršnekoli sodbe dajati. Tisto, kar je nam edino jasno, je, da se, če se nam ta obrat zgodi, da se za to zahvaljujemo, za tiste, pa, ki trpijo, pa da vsak dan molimo. Ne?
Zdaj pa, če greva nazaj na knjigo, preroka Miheja.
Prerok Mihej govori tudi v petem poglavju o Davidu. Ne? Tukaj slutimo to napoved Kristusa. Ni seveda vedel, v kakšnem obliki bo novi David, ali bo to Božji sin, takrat to še ni bilo jasno. Kakšna bo dejansko njegova vloga, ali bo samo duhovna, odrešenska, eschatološka, ali bo to družbena, ne? Ti vidiki gotovo takrat 700 let pred Kristusom niso bili jasni. Ampak zasledimo tukaj neke besede, ne? Ki nas usmerjajo naprej. Ne? Mihej uporablja besedo Jakobov ostanek, da bo Božji blagoslov kot rosa razlit na vsa ljudstva, ki iščejo Boga. Ne? To je neko zagotovilo preroka. Ne? Tako da v tem Jeruzalemu prepoznamo podobo cerkve, ne? Ki bo zbirala ljudi iz vseh narodov. Ne? In mislim, da to prav v božičnem času na poseben način doživljamo, kako Kristusovo rojstvo, ne glede na to, ali kdo neposredno priznava Kristusovo božanstvo, to vpliva. Ne? Zato je Božič v resnici nek univerzalni praznik. Ne? V njem vsi čutijo neko mistično dimenzijo. Ne? Tudi po mojo agnostiki in neverni. Ne? In mislim, da se prav Božič ukaže v neki kakovostni drugačnosti od vseh drugih praznikov, tudi od naših največjih dveh državnih praznikov, 25. junija in 26. decembra, Vsi oba ta dva praznika so za nas pomembna, sta dragocena, ampak te mistične razsežnosti, kot ima Božič, nimata. Ne? Predvsem pa nimata te razsežnosti za druge narode. Ne? Tako da je to nek čudež, ne? Da lahko nek praznik, nek dogodek poveže ljudi ne glede na narod, kulturo, zgodovino, da je nadčasoven, nadprostorski, nadkulturen, ne? In tako da tukaj vidimo dejansko neposredno uresničevanje tega, kar je prerok slutil. Ne?
Ampak na ta mistični del praznika, ki je Božič gotovo je, so se morda najbolje priklopili prav trgovci. Kako kristjani, kako naj ohranimo kristjani, ne vem, tako držo, da ne bomo zapadli čisto v te potrošniške vode, po vašem mnenju?
Pred dvema dnevoma zvečer proti večeru sem šel skozi center mesta, imel sem potem neko predavanje in sem šel na sprehod in sem se vračal z prehoda skozi center mesta. Ob tej hrupni glasbi v središču mesta videl sem skupinice, ki so bile pri omizjih in takrat sem si rekel tole, ne, vsi ti ljudje pridejo tja, ker nekaj iščejo. Ne, ne pridejo tja zgolj z te zabave, ampak vsi iščejo trenutek, ko bodo nekoga srečali, ko se bo vzpostavil nek odnos. Torej v tem prihajanju v središče mesta vidim neko hrepenenje, ne, in jaz se ga tako razumem. Ne, in mislim, da je to tisto izhodišče, ki bi morda koga od teh ljudi kdaj odprlo, da bi rekel, šel sem v mesto v teh prazničnih dneh, tam sem pojedel neke čevapčiče, spil kuhano vino, ampak sem čutil nek manko. Ne? Kje bi zdaj tisto, po čemer moja duša še hrepeni, lahko našel? Ne? To je ena od stvari, ki se mi zdi, kje se ta odnos v resnici lahko zgodi. Ne? In potem po moje, ne, zato tam v večernem času starejših ljudi ne zasledimo, ne, ker starejši ljudje imajo to vse preigrano, ne, in vejo, ti greš lahko, ne vem kolikrat ja, v središče mesta, iščeš nekaj, kar pa tam v bistvu ne najdeš, čeprav upaš, da boš našel. Ne. To je eno, drugo pa, ko sem gledal na odru tisto pevko infante, ki so peli z njo, spode pa te stojnice, sem si rekel, lej, na koncu mora biti pošten do teh ljudi. Ne. Vsi ti ljudje morajo živeti, ta čas je priložen, da nekaj zaslužijo. Ne gre samo za to, da bi zdaj to izkoriščali, ampak mnogi so na eksistenčnem minimumu in sem gledal kakšne te stojnice, ki niso imeli obiskovalcev, sem si rekel, aj bodo s tem prihodkom sploh lahko poravnali pristojbeno, ne, kaj šele, da bi kaj zaslužili. Ne. Skratka, vse to je treba tudi v tej dimenziji razumeti, da ves ta cirkus je namenjen tudi priložnosti za čisto osnovno materialno preživetje. Ne.
Kaj pa te vele blagovnice, pa ti veliki trgovinski centri, vemo, da se v mesecu decembru včasih oziroma večkrat proda toliko kot v vsem letu praktično.
To ravno kaže, ne, da so človeške duše odprte, da je v nas neko hrepenenje in če nimamo tega oznanila, ne, ki po tistem, ki bi napolnil naše duše, ne, in mislim, da je tega oznanila med temi množicami ni veliko, ne, ljudje potem neko kakovost, ne, nekaj, kar je čista kakovost, potem poskušajo napolniti z količino, ne. In zato trgovci to vedo, ne? Zato je ta prostor duhovno prazen in bolj kot je duhovno prazen, bolj ga poskušajo s količino zapolniti. Ne? Zato potem sledi tudi vedno neko razočaranje, neka resignacija, ko je tega konc in vidiš, da ta količina ni napolnila duše. Ne?
Kaj pa te kvazi religije, New Age in podobno? Vaš pogled na to in na cerkev?
Ja, kadar je cerkev ali pa cerkveno oznanilo bilo šibko, ne, takrat se je razbohotilo vseh vrst vraževerje, kar se govori o tem, da ljudje iščejo presežno, da vedo, da svojega življenja ne morejo utemeliti na tem, kar sami znajo in kar najdejo v tem svetu. In za mnoge ni druge priložnosti kot to, da poberkujejo, malo pri sibirskih šamanih, malo tukaj, malo tam. In če so vztrajni, ne, potem podobno kot tisti na tržnici vidijo, ne, da v kuhanem vinu ni našel tistega odnosa, po katerem hrepenel, tudi tisti, če so vztrajni skavci, ko preigrajo nekaj teh stvari v enih parih letih, nekaj letih potem počas vidijo, ali bodo nehali iskati, ali pa bodo svojo dušo napolnili z nečem, kar to res presega.
In kaj presežnega, da branje knjige preroka Miheja, o katerem sva govorila nocoj?
Ja, da to odpira to eschatološko prihodnost, ne, ki pa ni nekaj, kar je zgodovinsko in časovno nekje daleč, ne, ampak je ta prihodnost dejansko tukaj, ne, da to odreženje doživljam danes, ne, da Bog, recimo, ko govori prerok o tem, da bom Davidov mogočnega naslednika, da bo na njem duh pravičnosti, svetosti, ljubezni, usmiljenja, da to nekaj, ni nekaj, kar šele bo, ne, ampak da sem jaz ta ki sem ucepljen v tega novega Davida, v Kristusa, in da ti studenci te žive vode danes dotekajo. Ne? Njegov mir ni potem samo napoved, ampak se realizacija, ne? Kar mene danes dviga, mi danes pomaga živeti.
Toliko krat ste omenjali te ljudi, ki v središču mest, ne samo Ljubljane, tudi po drugih mestih, so stojnice, je kuhano vino in kar je še podobnega, nekaj išče. Ali se vam zdi, da ljudje danes, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi recimo ali širše na svetu, imamo kakšno tako moralno avtoriteto, ki bi zaupali? Vemo, da je cerkev nekako padla že z prestola, ne, zaradi raznih škandalov.
Ja, morda o tem, ali imamo avtoriteto ali ne. Ne. Sam mislim, da tudi znotraj cerkve so izjemno dragocene osebnosti. Sam sem bil pred dobrim tednom na Krku, zakoncem Asiter, na duhovnem seminarju, tam je bilo preko 200 ljudi, več kot 90 parov, animatorjev in otrok. Takrat sem si rekel, koliko teh ljudi je v resnici, so izjemno moralne avtoritete, tudi za mene. Ne? Sem rekel, jaz tam kot duhovnik bom govoril tako, da bom povedal tisto, kako Bog mene odrešuje, ne? Da ne bom nikomor se postavljal kot neka avtoriteta, zato ker vem, da so mnogi in so dal skozi težje stvari, kot sem jih dal jaz, in so ohranili vero, so ohranili zakon in družino. Torej, teh avtoritet ne manjka, ne? Tako da sodobni svet, ne, ki se zlasti s to pedofilijo zgraža na cerkvijo, v bistvu s tem išče tudi neko legitimnost za to držo, da se upira Bogu pravzaprav. Ne? Ne? Sam mislim, da teh avtoritet danes ne manjka. Tisto, kar je problem v tej novi kulturi, pa je, da je narejena tako, da se v tej mreži te nove kulture te avtoritete preprosto utopijo. Ne? Da je to tako narejeno, ne? In da to ni narejeno slučajno, ampak da je to morje, kamor te avtoritete padajo, umetno ustvarjeno. Ne?
Kdo ustvarja to umetno morje in kdo potaplja avtoritete?
No, če pogledamo recimo 40 let nazaj, ne, to mi je še nekako v spominu, ne, se še spomnim nekaterih debat na televiziji, ki sem jih spremljal, pa jih večina nisem razumel. Ne. Spomnim se velikih avtoritet pisateljev, umetnikov, škofov, znanstvenikov, ki so bili povabljeni in ljudje so poslušali njihove tudi dolge refleksije, dolge razmisleke. Ne. Danes ljudje nimajo več potrpljenja za kompleksno misel in sam to čutim, ne, da zdaj že skoraj vsak dan pritisnem na svojem telefonu na Googleove informacije, ne, in je res zapeljivo, informacije so zelo kratke, nekompleksne, enodimenzionalne In tukaj potem v tej poplavi v bistvu ne čutiš več ene želje, da bi stvari razumel, ampak da bi sebe preprosto napolnil z nečem, kar na koncu ugotoviš, da sploh nima nobene vsebine. Ne? Okay. Da se vsak dan Luka Dončić pojavi 10-krat, ne, in vsak detajl njegovih potez opisuje podobno z Ronaldom, podobno z kakšnimi razupitvimi ločitvami in podobno. Ne. Sravi, tako da sam misli, ne, da je ena od velikih groženj, ne, so štiri apokaliptični jezdeci, ne, ki umetno ustvarjajo to, ne, to tukaj mislim na Google, Amazon, Facebook in na Apple. Ne. In vsi ti so neposredno povezani z tistimi 5% finančne industrije in kapitala. Ne. Saj oni v bistvu delajo z roko v roki, ne, kar ima za posledico uničenje ali pa slabitev demokracije, ne, slabitev demokracije in socialne države. Ne. To pomeni, da je mogoče svetu obvladati na kitajski način, ne? In da tudi Zahod v resnici ne dela dosti drugače več, ne, kot dela Kitajska, ne, s svojimi ljudmi. Tako da sam razumem padec berlinskega zidu tudi kot nekaj, kar bo imelo zelo negativne posledice. Ne? Kajti dokler je bil berlinski zid, ne, je bil vsaj za Zahod to nekaj pozitivnega, ker je ves Zahod ves čas hotel dokazati, da prava demokracija ni v Sovjetski zvezi in svoboda, ampak na Zahodu. Ne? In da socialna država ni tam, kjer socialno državo deklarativno razglašajo, ampak socialna država tam, kjer je kapitalizem. Ne? S padcem berlinskega zidu je v svet z leve in desne berlinskega zidu postal eno morje in so preprosto eni in drugi ugotovili, da za uspeh gospodarske rasti, ne, kar je ta mit tega časa, v bistvu ne potrebuješ participacije ljudi, za ljudi predvsem pomeni, da ti ljudje sledijo, da jih narediš za nemočne potrošnike, da imajo ves čas občutek, da se borijo z mlini na veter in da v tem boju omagajo. In mislim, da je to ključno. Ne. Včeraj smo se za eno skupino mladih oziroma študentov pogovarjali, ne, in eden rekel prav to. Ne. Zakaj mladi ne participirajo? Ne? Zato, ker se bojijo, ker imajo občutek, da se borijo z mlini na veter, da če se bodo izpostavili, da bodo poraženi in da proti tem velikim silam, tem apokaliptičnim jezerom, ne, in nosilcem gospodarske in finančne moči pravzaprav ne morejo se upreti in da nimajo nobenih institucionalnih okvirov, znotraj katerih bi se zoper zlorabe lahko borili. Ne. Da so inštitucije demokracije, ki smo jih nekoč imeli, ne, močni sindikati, resne volitve, ne, mediji, pluralni mediji, ne, da se vse to zelo spreminja v negativno. Tukaj vidim, da je pad z berlinskega zidu svet spremenil ne samo svet svobode, ampak svet novega zaslužnjenja. Ne?
Ja, ti jezdeci apokalipse, Amazon, Google, Facebook in Apple pa skušajo ustvariti toliko zadovoljnega sužnja, da samo hlasta po novih in novih izdelkih te kupuje in čim več časa preživi na teh omrežjih, ki pravzaprav človeku jemljajo tisto notranje življenje.
Tako da ti jezdeci so pravzaprav samo preslikava komunistične diktature. Ne? Tako znotraj komunistične diktature, ne, so ljudje popolnoma izgubili upanje, da bi se temu sistemu lahko uprli. Ne? V Pragi, se spomnim, ko sem bil z mladimi, je na velikanski stadion, na katerem ne igrajo nogometa, ampak na tistem stadionu so imeli te komunistične manifestacije, na katerih so imeli to množično koreografijo
partijskega.
Ja. No in tam so in velikansko parkirišče, kamor so ljudi pripeljali z avtobusi in vse koncev, ne, in ko so ljudje tja prišli in videli ta stroj, so rekli, temu se ni mogoče upreti. Čeprav vem, da mi predsednik laže, vem, da vse skup kolisa, ampak proti temu nič ne morem. Ne? Zato je Havel in njegova listina 76, ne, tistih 200 dobrih ljudi, ki se je, so rekli, dovolj nas je 200, kot prerok tam, ne, Mihej, da smo znamenje neke druge prihodnosti, ne vemo, kdaj se bo zgodila, se zdi, da smo čisto nemočni, ampak ta resnica je upor proti tej laži, za katero vsi vedo, da je laž in strah, ampak se je ne upajo upret. Ne? In večino teh je potem končala v zaporu. Ne?
Gospod Milan Knep, kaj bova rekla za konec spodbudnega našim poslušalcem? Zdaj ne upam povabiti, naj oddajo poslušajo v podcastu na Radio Ognjišče, ker je tudi to eno okence za slon.
Ja, se mi zdi, da je dobro, ne, da se prepustimo takšnim besedam, ne, ki jih je izrekel Mihej, ki jih je potem v drugi obliki izrekel Vaslo Havel. Ne? Recimo v četrtem poglavju pri Miheju preberemo, zgodilo se bo poslednje dni, gora hiše gospodove bo trdno stala. Ne? Se pravi, to je prav nasprotje tistega rušenja. Ne? Se pravi, vse to je prehodno. Bog je veliki pedagog, ne, ki želi človeka pripeljati na varno. Ne? In narodi bodo hiteli k njej. In to je res. Ne? Ves svet bo praznoval Božič. Ne? Kakorkoli ga bodo že, ampak vsi čutijo, da se želijo na nekaj, kar je večjega od naroda, od kulture, od njih samih priključiti. Ne? Na kakršenkoli način. Ne? Pravi, pridite, pojdimo na gospodovo goro. Ne? Ja, to so res ganljive besede. Ne? Pravi, tam nas bo on poučil o svojih potih, da bomo hodili po njegovi stezah, ne? Ker vsi slutimo, da če hodimo po njegovi stezah, ne? Da potem nam družina ne bo razpadla, ne? Da bo nekako zgoja funkcionirala. Ne? Zato so te besede, jih upijamo v adventu, ne? In preoblikujejo naše mišljenje, naše čustva, potem pa tudi naše ravnanje. Ne?
Ja, gospod Milan Knep, najlepše se vam zahvaljujem za vse, kar ste povedali. Verjamem, da naši poslušalci vedo, da je ta gospodova gora na dnu našega srca, da moramo mi samo pripraviti poti in se jezdecem apokalipse, Amazon, Google, Facebook in Apple izogibati, kolikor najbolje moremo.
Ja, tako da jih jemljamo z rezervo, ne? In da tem informacijam vedno dopustimo tudi gospodovo besedo, ki prinaša upanje od znotraj.
Najlepša hvala in lahko noč.
Ja, lahko noč.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.